Ja, da vi kommet frem til siste timen I serien fra Salomos høysang, og vi skal inn I det åttende og siste kapitlet I boka. Overskriften for timen sett slik når beilerne banker på døren. Og det hentet primært fra det åttende verset, altså Salomos høysang, kapittel 8 og vers 8. Der står det sånn, vi har en liten søster, og hun har enda ikke bryster. Hva skal vi gjøre med vår søster når den tid kommer at hun får beilere? Vi skal komme tilbake til det verset og den setningen der. Du møter altså ei som har ei som hun så redd for, har sånn omsorg for, og så lurer hun på hvordan skal det gå med hun. Men vi skal lese litt aller først fra vers 1 I Høysangen kapittel 8. Der står det sånn, det hun som taler. «Å, om du var for meg som en bror, om du hadde diet min mors bryst, når jeg da fant deg der ute, skulle jeg kysse deg, og ingen ville forakte meg for det. Jeg skulle lede deg, jeg skulle føre deg til min mors hus. Du skulle lære meg. Jeg skulle skjenke deg av den krydrede vinen, mossen av mitt granatepletre. Hans venstre hånd under mitt hode, og hans høyre hånd favner meg. Jeg ber dere inderlig Jerusalems døtre, hvorfor vil dere egge kjærligheten før den selv vil? Og så det han som taler. Og så sier han det sånn. Hvem hun som kommer opp fra ørkenen og støtter seg på sin elskede? Under epletreet vekket jeg deg. Der ble din mor forløst med deg. Der ble hun forløst, hun som fødte deg. Og så møter du en sterk bønn I den sjette verset der det sier sånn, «Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For sterk som døden kjærligheten, hard som dødsrike dens lidenskap, dens glød som illens glød, en Herrens flamme. Mange vann kan ikke slokke kjærligheten, og strømmer kan ikke overskylle den. Om noen vil gi alt han har I sitt hus for kjærligheten, ville han bare bli foraktet.» Vi møter altså en brud som har møtt sin brudgom igjen. Vi har møtt noe som de som stod rundt har sett, som fikk dem til å tenke på den gang det ble danset I Mahanaim, I pur glede over å bli bøtt med så sterk en godhet og omsorg, slik som vi var innom I forrige time. Og så det ei brud som vi møter her, også I det åttende kapitlet, som så inderlig opptatt av at han som hun har funnet, han må også dem der hjemme få bli kjent med. Hun taler om at hun vil føre han til sin mors hus. Og hvis vi blar litt tilbake I Salomos høysang, så møter vi også det samme i det tredje kapitlet. Og I det fjerde verset der sier hun på slutten av vers 4, kapittel 3, «Jeg grep fatt I ham, og jeg slipper ham ikke før jeg har ført han til min mors hus, til hennes kammer som har født meg.» Det ei som står der I pur lykke for at hun har funnet den største av alle. Hun har fått møte en brudgom som så inderlig god. Og så sier hun noe om at hun vil ikke slippe han før hun har fått føre han til sin mors hus. Hun har så sterkt et ønske om at han også kan få lov å tre inn I hennes heim og få leve der og være kjent av hennes mor og hennes slekt og kanskje også hennes nabolag. Og så møter du det samme I det åttende kapitlet, der hvor den trangen også stiger så sterkt fram. Jeg ville føre deg til min mors hus. Her deg som ikke makter å skjule sin kjærlighet I møte med sin brudgom. og som helt åpenbart møter forakt på sin vei. Det ligger på et vis i disse setningene som hun bærer fram, der hun nesten skulle ønske at han var bror hennes, eller at han hadde kunnet dia ved hennes mors bryst. Da skulle hun kunne grepe fatt i han på barka og kysse han, og det var ingen som ville forakte henne for det. Og ut av det så leser vi det, at når hun på sin enkle måte prøver å vise sin brudgom sin kjærlighet, så er det noen som står og forakter henne, som ler av henne, som kanskje lurer på hva det var slags brud han hadde funnet seg. Og så har den gjort noe i hennes liv. Den lever på et vis i hennes sinn, den forakten som hun møter. Og jeg skulle ønske det kunne vært min bror. Da er det ingen som hadde foraktet meg, sier hun. Men igjen så er det den trangen om å få lov å føre han til sin mors hus, at flere måtte få se han og få bli kjent med han. Du skal legge merke til det at begge gangene du møter dette uttrykket i Salomos høysang, så skjer det rett etter at hun har fått et fornyet møte med han. Hun har fått et nytt møte med han. Det leser vi både i kapittel 3 og ikke minst her i kapittel 6 og 7, der hvor de har møttes på nytt igjen. Og så lever trangen, jeg må få deg med hjem til min mors hus. I dag så arrangeres det enormt med kurser og konferanser som handler om det å skulle være et vitne for Jesus. Det å skulle kunne nå våre naboer med evangeliet. Hvordan vi kan på et vis leve i denne verden og få løfte Jesus fram for dem som vi møter. Det er ikke måte på hva teknikker som kan presenteres for oss. Og det er sikkert mange, mange, mange gode råd som vi gjør vel i å lytte til. Men dypest sett er det bare én ting som vi trenger, vi som lever som Guds barn, som Jesu brud. Og det er å få et fornyet møte med han selv. Det er å få se Jesus på nytt igjen. Det er å få oppleve han som den største rikdom og skatt i vårt liv på nytt igjen. Det å få bli opptatt av han enda en gang. Det er det som driver oss ut i denne verden, både til slekt og til venner og til verdens ende, med et ønske om at han måtte andre få lov til å se. Jeg fortalte denne historien om denne gutten som gikk fra mann til mann på en konferanse og viste bildet av kona si i går. Han var nygift, han var så inderlig glad i henne. Jeg er overbevist om at han hadde ikke vært inne på et formelt møte med henne kvelden før han for på kurs. Der hun hadde sagt at nå må du ta et bilde, og nå må du reise rundt, og så må du snakke så fint du vil, så fint du kan om meg til alle du møter. Jeg er sikker på at det var aldri blitt sagt til han. Men han gjorde det fordi at det var en ting som levde i hans hjerte. Det var kjærligheten til henne. Han hadde blitt så glad i henne. Og så måtte også noen andre få se litt av hvem hun var. Det er det vi trenger. Det er det vi trenger aller sterkest, den enkelte av oss. Det er å få et fornyet møte med Jesus i våre liv. Da skapes den trangen i våre hjerter. Da er vi ikke avhengig av at en pastor skal sparke oss i baken, eller at det skal legges til rette på det og det viset, slik at en liksom skal følge inn i en slags turnus. Men da blir det en trang i det innerste av hjertet, slik som sangeren sier det, den herlige frelser jeg eier, han alle må se. Jeg må få føre han til min mors hus. Det er det som hun vil. Og så sier hun det videre, du skulle lære meg. Du skulle lære meg. Nå har hun levd sammen med sin brudgom i et langt liv, holdt jeg på å si, i hvert fall i lange 8 kapittel i Salomos høysang. Og så står hun i det siste kapitlet, og så står hun der med en bønn og en trang etter å få lære mer i møte med han. Etter å få høre mer, få lære mer, få se mer, få skjønne mer. Og så står hun altså med det ønsket i livet. Det å få være sammen med han. Og så skulle du lære meg, sier hun. Vi har vært innom en del disse neste versene her. Jeg hadde bare lyst til å ta med oss det sjette verset, der du møter den bønna «Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm. For sterk som døden er kjærligheten. Sett meg som et seil på ditt hjerte, som et seil på din arm.» Et seil, det er et stempel som settes. Det er et stempel som settes på en slik måte at ingen skal være i tvil hvem sin eiendom det er. Seilet settes der til et stempel og et merke på hvem er det som eier det eller den som stempelet er sett på. Og så tales det om det å få bære med seg hans merke i sitt liv. Hans stempel i sitt liv. Sangeren han sier det sånn i en gammel, gammel salme. Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte. Du, min konge og min Gud. At ei lyst, ei heller smerte, deg formår å slette ut. Denne innskrift på meg sett, Jesus ut av Nazaret. Den korsfestede min ære og min salighet skal være. Det er bønn om at Jesus kunne få skrive sitt navn på våre liv, i våre hjerter, på en sånn måte at vi aldri kom bort fra han. Andre av disse gamle sangene sier noe om at evangeliet det må få synges inn i våre hjerter helt til det gjenlyder der dypt i våre sinn, slik at han ikke blir borte for oss. Og så sier også Bibelen noe om akkurat det samme. Vi skal slå opp et par bibelvers i det nye testamentet. Vi leser fra 2. Korinterbrev, kapittel 1, og vers 21-22. Men han, altså Gud, men han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Vi har snakket litt om grammatikk også i bibelske henseende tidligere denne uka. Legg merke til at det står «han som binder oss fast til Kristus». Det står ikke «han som bandt oss fast til Kristus», eller «han som skal en gang binde oss fast til Kristus», men «han som binder oss», står det. Akkurat nå, i møte med Guds ord, så er det en Gud som ønsker å binde oss fast til Jesus Kristus, for at vi skal få høre sammen med han all tid. Han som binder både oss og dere fast til Kristus, og som har salvet oss, det er Gud. Og så står det, han har også satt sitt seil på oss. Det er bønna i Høysangen kapittel 8. Og så møter du evangeliet slik det lyder, at han har også satt sitt seil på oss og gitt oss ånden som pant i våre hjerter. Og hvis du leser videre i Efeserbrevet kapittel 1, så ser du kanskje enda tydeligere løftet fram hva det seilet er. Vi leser Efeserne 1, vers 13 og 14. I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovt. Han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning til pris for Guds herlighet. Han har satt sitt seil på oss, sier Bibelen, og det seilet er den hellige ånd. Som vil bo i våre hjerter, som vil male Kristus stor for våre øyne på en slik måte at det er det som blir viktig i våre liv. Det er å få eie han og leve i samfunn med han. Han skal herliggjøre meg, sa Jesus. Han skal overbevise om synd, sa Jesus. Han skal overbevise om rettferdighet, sa Jesus. Han skal minne dere om alt det som jeg har sagt dere, sier Jesus. Det seilet har Gud sett på sitt folk til et vitnesbyrd om at vi skal tilhøre han i vår vandring. Han har gitt oss sin hellige ånd til seil, han som vi også har fått som pante på vår arv. Og så har jeg lyst inn i det 8. verset her i høysangen som er sett som tema for denne siste timen. Der det står sånn, vi har en liten søster og hun har enda ikke bryster. Hva skal vi gjøre med vår søster når den tiden kommer at hun får beilere? En søster som er så lita, en søster som er så svak, en søster som er så umoden, hun har enda ikke fått brysta, uttales det her. En søster som kanskje er så lett lurt på så mange måter. En som er så lett å få revet med seg og få dratt i gal retning på så mange vis. Du møter en sterk, sterk omsorg for en av de aller nærmeste. Hvordan skal det gå med søstra vår når den tid kommer at hun får beilere? Vet du hva en beiler er for noe? En beiler, det er en frier. Det er en som banker på døra og frir. Det er en som stiger inn i livet for å få den andre med seg bort derifra. En beiler, det er en frier. Og så taler høysangen 8.8 om noen som er så redd for den lille, svake søstra når disse beilerne banker på og skal lure henne med seg av gårde. Hva skal vi vel gjøre med vår søster når den tiden kommer at hun får beilere? Jeg synes det er stort å få lov å møte også det skildret på en sånn måte, den omsorgen for andre. Vi lever i en tid der hvor kjærligheten vi kaller og kaller, der det kanskje er mindre og mindre omsorg for hverandre. Bibelen er full av formaninger og oppfordringer om å være god mot hverandre, om å være varmhjertet mot hverandre, om å akte den andre høyere enn seg selv, bære hverandres byrder, bruke tid sammen med den som har det vondt. Og så er vi i en verden og en tid der så mange opplever at det er ingen som spør etter meg. Salmisten sier det, det er ingen som spør etter min sjel. Jeg har møtt så mange som har blitt borte fra den kristne forsamling, som sitter borte fra møtevirksomhet, som kanskje fortsatt ber å lese sin Bibel hjemme, men de makter ikke å gå i de hellige samfunn, fordi at det er så mange ting som er vondt der. Og så slår det meg igjen og igjen i møte med enkelte sånne som har vært kanskje måneder og år borte fra en kristen forsamling, som sier det på nytt og på nytt, det er ingen som spør etter meg. Det er ingen som savner meg. Det er hvis det samme om jeg er der eller om jeg ikke er der. Da er det godt å få lov å møte også i Salomos høysang en brud som har omsorg for ei som hun vet er så svak og som har så vanskelig for å finne veien selv. Det skal vi lære noe av i møte med bruden. Samtidig så er det noe i Bibelen som viser oss det, at det går an å komme dit, der man har omsorg for alle de andre, men liten og ingen omsorg for seg selv. Det sa bruden også noe om i Høysangen kapittel 1, når hun sier at de satte meg til å vokte vingårdene. De andres vingårder har jeg vokta, men min egen vingård har jeg ikke vokta. Det går an å komme dit der man blir redd for alle de andre. Der man er redd for hvordan skal det gå med den, og hvordan skal det gå med hun og han som sliter med det og det. Og det man aldri er redd for, eller den man aldri er redd for, det er seg selv. Og så løfter Bibelen fram det alvoret, at du som mener deg å stå, du må se til at ikke du faller. Og det er en sterk, sterk beretning om det i Bibelen, i forbindelse med ørkenvandringa, når folket og lederne i folket går i rette med Gud. Da har Gud forkynt dommen over folket at nå skal de vandre 40 år i ørkenen. Det var ikke Guds tanke eller Guds mening fra begynnelsen. De hadde gått mellom 1 og 2 år, og så sto de på grensa til det lovede land. Og det ble sendt ut speidere for å utspeide landet. Det leste de om i Josvas bok. Og så skulle folket inn i landet etter disse månedene i ørkenen. Men så kommer de tilbake, og så er de ulydige, og så er de vantro. Og så har de glemt Guds løfter og bare ser på seg selv og si makt. Og så skjønner de det at her makter ikke vi i møte med disse som bor inne i Kanans land. Så har de glemt Guds løfter. Alt handler om hva de skulle klare å gjøre og så videre. Og så mistet de motet, og så var de ulydige, og så ble de værende. Det var kun Kaleb og Josva som sto der og pekte på hva Gud makta. Og så forkynnes det at de skal gå 40 år i ørkenen. Og så går de i rette med Gud. Og så sier de at det går ikke an. Det går ikke an, Gud. De peker på ungene sine, og de peker på hustruen sine, men aller mest ungene sine. Og så sier de at de kommer aldri til å komme fram. De kommer aldri til å overleve i ørkenen. De kommer til å dø som rov i ørkenen, sier de. Legg merke til hvem de er redd for. De er redd for dem som de er glad i. Dem som er så svake til synelatende. Men de er ikke redd for seg selv. De står med store tanker om seg selv og si vandring. Og så møter du det fantastiske hvordan Gud stiger inn og sier at de barna som folket sa kom til å bli til rov, de ville han ta seg av og føre inn i det lovede landet. Det er et fantastisk løfte fra Gud. Den svakeste, den minste. Gud er mektig til å bevare hvem det enn måtte være. Og så er historien slik at av 600 000 menn som går ut fra Egypten, så er det bare 2 som når målet. Det er bare 2 som når frem. Det er bare 2 som får stige inn i landet. Det var ikke det at de ikke ville til Kanaan. Det var ikke det at de ikke var i en forsamling som var god nok. Det var ikke det at de ikke fikk høre forkynnelse og sang på sin vandring gjennom denne verden. Det gjorde de alle sammen. Men det var bare 2 av dem som nådde fram. Og det er et voldsomt alvor inn i mitt eget liv. For det sier i hvert fall til meg selv at er det noe som ikke er selvsagt, så er det at en som meg skal få nå fram til himmelen. I Santa Cruz der hadde vi en ung jente som var ivrig i menigheten. Hun var en flott jente. Hun var opptatt av å få andre med seg. Hun var utrolig flink til å synge. Og når vi reiste hjem ifra Santa Cruz, så reiste vi med en klump i magen på et vis. Hvordan skal det gå med dem som sitter igjen? Og aller mest en del av disse ungdommene som var nye på veien. Hvordan i all verden skal det gå med de? Og ikke minst så gikk tanken ofte til denne unge jenta som var så populær, som det var så mange som ville ha med seg på andre veier langt bort ifra kirke og møter og Bibel. Og jeg har fulgt henne på Facebook noen år. Og jenta, hun har blitt en av de aller mest kjente i hele Bolivia. Hun har vært med på en del sånne her reality-show og slike TV-program. Og jeg er som når hun legger ut en ting på Facebook eller noe sånt, så er det tusenvis av likes og masse hundre følgere. Og så er det litt forskjellig hva hun legger ut, og som gjør at man også kjenner på en sånn uro, hvordan i all verden skal det gå med hun. Hun som var så glad i Jesus og sang så fint om Jesus, hvordan skal det gå med hun? Og så er det ikke så veldig mange måneder siden jeg sitter og leser på Facebook en morgen, og plutselig så popper det opp et innlegg fra denne jenta, som gjør at jeg bråvåkner omtrent. For da skriver hun det, at nå må vi slutte hele tiden å snakke om hvor godt man har det når man dør. Da hadde hun tydeligvis vært borte i en eller annen slags begravelse enn sånn. Og så er det som alltid det blir sagt at nå har man det så forferdelig godt, eller forferdelig godt, så utrolig godt, så fint, så flott. Så sier hun det at nå må vi slutte å tale om hvor godt alle har det når livet her er slutt. Nå er det tid for å sette seg ned og tale sammen om den veien som kan føre oss til målet. Det skriver hun. Det er ikke selvfølge å nå fram. Nå er det tid for å sette seg ned og tale sammen om den vei som kan føre oss til målet. Vi er ikke framme, vi er på vandring. Og så løftes det fram en del advarende eksempler også i vårt liv, i vår Bibel. Til advarsel for oss og til hjelp for oss, når beilerne banker på i vårt eget liv og vil ha oss med bort ifra troens vei. Og det kan skje på så mange måter, enten inn i stolthet og egenrettferdighet og fromhet og forakt i møte med alle de andre, eller i et mørke der man bare blir opptatt av alt som er galt og alt som er forferdelig i denne verden. Du skal legge merke til Jesus når han underviser og når han taler og vandrer gjennom denne verden. Det var ikke lyse tider rundt disiplene heller. Det var ikke så godt alt i samfunnet da heller. Men det er ikke det Jesus sentrerer sin forkynnelse om. Det er ikke alt det forferdelige som er galt i samfunnet rundt. Men han tenner et lys i mørket, og så løftes budskapet fram som peker på Gud selv, og som leder mennesket til et møte med han, både i lov og i evangelium. Det er tid for å tale sammen om den vei som fører oss til målet, skrev denne unge jenta midt i 20-årene nå. Et av de eksemplene som løftes fram for oss, det er han som vi så vidt var innom i forrige time. Han heter Esau. Og Hebreerbrevet kapittel 12 sier det, at vi må ikke bli verdslig og utuktig som Esau, han som solgte sin første fødselsrett for et eneste måltid mat. Jeg skal finne det hvis du vil ha verset. Det er kapittel 12 og vers 16. Og så står det i det 17. verset, dere vet jo at da han senere ville arve velsignelsen, ble han avvist, enda han søkte den med tårer, for han fant ikke rom for omvendelse. Du kjenner historien sikkert fra barnsbein av, når Esau kom hjem ifra marka. Han var den førstefødte. Han bar med seg noe i livet som heter førstefødselsrett. Og det var en rett som hadde noe med arven å gjøre. Det var han som sto der som arving etter han far. Det var førstefødselsretten. Og det skjønner du når du leser om Esaus møte med Isak litt senere i Første Mosebok, når han trygler om en velsignelse. Det hadde med arven å gjøre. Og så kommer Esau hjem en dag ifra marka. Han er trøtt, han er sliten, han er nedbrutt, han er kjørt. Og så sitter han Jakob der hjemme, og så sitter han der med maten som er varm i teltet sitt. Og Esau, han er så forferdelig sulten. Og så ber han om å få. Og ser at Jakob utnytter situasjonen og sier det at du skal få, men da må du gi meg din første fødselsrett. Da må du gi avkall på arven din, sier han. Da må du la meg få arven din, egentlig det som han sier. Og så møter du en Esau som Hebreerbrevet sier at han forakta sin første fødselsrett for et eneste måltid mat. Han sier det at jeg er i ferd med å dø. Hva skal jeg vel da med en første fødselsrett? Og så bytter han bort hele sin arv imot et eneste måltid med mat. Og det var ikke en fantastisk måltid med mat heller. Det var en tallerken med linsevelling, står det, og med brød. Og så spiser han seg mett den kvelden, og så går han til sengs. Og så våkner han neste dag, og så går det noen timer, og så er Esau like sulten på nytt igjen. Legg merke til det. Da er Esau like sulten på nytt igjen. Men da er det en helt annen virkelighet som vi har å gjøre med i Esau sitt liv. Kvelden før så var han sulten, men han var arving etter sin far. Og Isak var en utrolig rik mann. Det var ikke småtteri det som Isak hadde, og som Esau bar retten til å arve. Midt i sin sult og i sin smerte, så var Esau kolossalt rik. Dagen etter, så er Esau like sulten. Men så har han mista det som han før eide. Han står der uten noe arv. Han står der uten noe velsignelse. Og han står litt senere i møte med sin far, en voksen, håret, kraftig mann, og gråter så han rister når han roper det til faren: har du ikke ennå en velsignelse til meg? Og så sier far det at han har ikke noe ekstra velsignelse. Det var et forferdelig dårlig bytte. Det var et grusomt dårlig bytte. Hele sin arv imot et eneste måltid mat. Og så banker beilerne på døra i våre liv. Og så rekkes det ene etter det andre mot oss for at vi skal spise. Og så er det en djevel og en sjelefiende som gjør det med et eneste mål. Det er for å ta arven ifra oss. Det er for å ta troa ifra oss. Det er for å ta kristenlivet ifra oss. Og så vet han hva du liker. Og så maler han synda så forferdelig fin, så attraktiv. Og så er det på et vis sånn som salmisten sier, at den glir så lett ned. Men så blir det så forferdelig vondt i etterkant. Og sånn er det bestandig med synda. Når du er sulten, for å bruke et sånt uttrykk. Når du trenger noe som du skal mette deg med på et vis. Og så er det en som peker i ditt liv på den sanne kilde, på det levende vann, på Guds ord. Som sier det sånn som vi var sammen om en kveld før her: drikk dere glad. Da han ikke peker på brennevinsflaska eller den flotteste årgang med vin, men der han peker på Jesu ord: drikk dere glad. Og så står den onde der og løfter all slags skit imot oss, både med materialisme og horeri og mange, mange ting. Og så er det en erfaring som gjøres igjen og igjen. Det er det som Esau opplevde. Man er like sulten etterpå. Man er like tom etterpå. Han er like fortvilsulten etterpå. Har du merket det når du skal drømme på et vis om en ny ting du skal få, en ny sofa du skal ha, eller en ny bil du skal ha, og så får du tak i det, og så med en gang du har fått det, så er det bare nye ting som en drømmer om. Det kommer en i møte med oss, og så vil han det at livet og arven skal tas fra oss. Og jeg har lyst til å si deg at om du skulle ha stelt deg sånn at du vet det innerst i din samvittighet, at du har mistet det som du en gang hadde. Du har mistet det livet som du fikk av Gud. Som har solgt bort noe i ditt liv, bare for å få tak i noe du så absolutt ville ha. Så har jeg lyst til å si deg en ting. Du er like høyt elsket av Jesus. Og så kaller han fortsatt til seg med sine hender fulle. Og det var jo Tisha sin nød som vi var innom i forrige time. Hun hadde mistet, hun hadde ingenting. Det som var hennes sikkerhet og hennes rikdom gjennom samfunnet med sin far, det var tatt bort ifra. Og så står hun der uten krav og rekker frem sine hender. Det er en Gud som fyller de tomme hender. Det er en Gud som fyller den som har skuslet bort absolutt alt. Og skulle du være i tvil, så skal du lese Lukas 15 om han som rota bort hele arven som han hadde fått av han far. Han som var så frekk og nesten ønsket sin far død bare for å få arven. Og så reiser han bort, og så vanærer han sin far, og så skusler han bort alt, og så lever han i horeri og grådighet og overdådighet borte ifra farsheimen. Og så våkner han plutselig opp, og så er han lutfattig. Han har ingenting. Han har ingenting. Jo, han hadde en ting. Han hadde en far der hjemme som fortsatt elsket. Som fortsatt var like glad i han. Som sto der og speid etter han som hadde søla til arven og skittna til navnet hans. Og som en dag når han får se den skittne gutten sin, springer han i møte og kaster seg om halsen på han. Han lukta gris. Han så ikke ut. Han hadde levd et forferdelig liv. Men han far, han klarer ikke å la være å kysse og kysse og kysse han på nytt og på nytt. Og så steller han til fest. Og så slaktes gjøkalven, og så blir det jubel, og så blir det sang, og så blir det dans der hjemme. Han som var død har blitt levende. Han som var kommet bort har kommet tilbake. Og så var han far så usigelig glad. Samtidig så vitner den Hellige Ånd inn i møte med oss på vår vandring om at vi må løpe på en sånn måte at vi kan vinne seiersprisen. Og så pekes det på idrettsmannen. Se hva han forsaker. Nå er det verdensmesterskap i skiskyting disse dagene. Og du ser den ene etter den andre som stiller til start. Du verden hva timer som ligger bak. Du verden hva trening og finpussing som ligger bak. Mange har kanskje i årevis arbeidet med tanke på disse dagene i Østerrike når VM avholdes. Og så sier i Bibelen når den peker på idrettsmannen, de gjør det for en krans som er forgjengelig. Men hva en idrettsmann avstår, hva en idrettsmann sier nei til, hva en idrettsmann forsaker, bare for å nå målet sitt. Det er egentlig ganske ubegripelig. Bare for å vinne seier i et løp. Hva som kan ligge bak av år med forsakelse. Nei i møte med de gode tingene. En idrettsutøver som vil vinne, han spiser ikke hva som helst. Han hviler ikke hvordan som helst. Han lever et liv der alt handler om å vinne fram og vinne seiersprisen. Og så er det nesten som Guds ord, nesten male en sånn pris, hvor ringer den er, hvor forgjengelig den er, hvor det smuldrer bort. Og så løfter han fram den prisen som ligger i himmelen og venter på deg og meg. Og så sier den noe om at den prisen er for dyrebar til at vi må miste den. At ikke vi må bli liggende etter på veien slik som de ble dømt der ute i ørkenen. Det må ikke bli din del eller min del i vårt liv. Jeg skal avslutte nå snart. Det var en mann som sa det. Han satt og hørte på en pastor i Sør-Amerika. Han var rasende etter et møte der hvor det var talt om forsakelse på en sterk og enkel måte. Om det å arbeide med frykt og beven på sin frelse, det å nå målet. Og så hadde denne pastor talt om den kristne, eller om forsakelsen i det kristne livet. Og så er han en rasende mann. Og så går han fram og så sier han det. Mener du virkelig at livet mitt skal være så stakkarslig som en kristen? Og så ser pastoren på han, og så svarer han. Ja, kanskje må livet ditt være så stakkarslig, eller bli så stakkarslig, om du skal nå fram til himmelen. Se på idrettsmann, hva han forsaker for en forgjengelig krans. Men spør dem som har vandret sitt liv med Jesus, dem som har nådd fram. Her gikk de under stor forakt, sier sangeren det, men se dem nå i deres prakt, for tronen står med kronen på i himmelens prestedrakt. Spør dem om deres liv sammen med Jesus var stakkarslig. Langt derifra. Det var deres store lykke, deres store glede, deres store rikdom å få leve i samfunnet sammen med sin brudgom. De ville aldri ha byttet. De ville aldri ha byttet det bort. Og så er vi der. Vi møtte bruden for første gang når hun har vært sammen med sin konge i kongens kammer. Og så kommer hun ut og så vitner om at det største i livet, det er å få høre han til. Der vil hun glede seg, der vil hun fryde seg i han, i hans kjærlighet. Og så har jeg lyst til å si det på nytt. Hvor fattig du er om du tror at lykken i livet ligger lengst mulig bort ifra Jesus og den kristne forsamling og hans ord. Lykken til bruden i Salomos høysang, den fann hun i samfunnet med sin brudgom. Og så taler hun til slutt i kapitlet om sin vingård. Den kan hun gjøre hva hun vil med, sier hun. Den råder hun over selv. Og den frihet har Gud gitt den enkelte av oss. Han tvinger ingen. Du skal få gjøre akkurat det som du vil med ditt liv. Han tvinger ingen. Men han lokker, han drar. Han ville så gjerne ha plass i ditt hjerte, i din vingård. Det er med sorg vi leser i Det nye testamentet om denne vingårdsmannen som opplever at sønnen hans, altså Jesus selv, han kastes ut av vingården. Han må ut av vingården. Men Salomos høysang og bruden i de siste versene der, hun sier noe om at hennes vingård, den råder hun over selv. Og så sier hun hva hun vil gjøre med den. Den skal tilhøre han Salomo, sier hun. Den skal tilhøre han. Den skal tilhøre han. Jesus alene mitt hjerte skal eie. Jesus alene der inne skal bo. Kjære Jesus, jeg har lyst til å be om at sånn kunne det få bli i livet til den enkelte av oss. Vi kjenner alle på de mange beilerne som banker på vår dør, og vi kjenner på åndsmakt og tidsånd som drar oss bort ifra deg. Og Herre, vi kjenner på det at vi trekker så med i det suget. Vi makter så dårlig å stå imot og bli værende, men vi drives bort ifra deg igjen og igjen. Vi har lyst til å be på nytt som bruden i høysangen om at du må få dra oss til deg. Det har vi lyst til å be deg om. Jeg har lyst til å be om tilgivelse, Jesus, fordi at jeg ser så smått på arven du har berett for meg så mange ganger. Jeg har lyst til å be om at du må få male den for oss på en slik måte at det blir det som blir viktig i livet vårt. Det blir det som blir om å gjøre, koste hva det koste vil, og få nå fram til din himmel og til lammets bryllup og til den evige glede. Og du hjelper oss, Jesus, slik at vi kan få bære deg i våre hjerter, og at du kunne få plass i våre tanker, også i de travleste hverdagene. Takk, Jesus, fordi at om vår hand er så svak at den ikke makter å holde fast, så er de hand så sterk. At du sier at ingenting makter å rive oss ut av de hand. Takk for at din kjærlighet er så sterk at den makter ingen vann å slokke. Takk for at din kjærlighet er slik at ingenting makter å skille oss ifra den. Herre, Herre, vi har lyst til å be om at vi som var sammen her på jord, også kunne få være sammen med deg i din himmel. Må du føre oss slik alle sammen, at vi kunne få nå målet vårt. Og måtte du få tenne en slik brann i våre hjerter, at vi også måtte til våre med budskapet ifra deg. Jeg har lyst til å be om velsignelse for den enkelte som har vært her i Ryenberget kirke disse dagene. Jeg har lyst til å be om velsignelse for kirka, for menigheten, for skolen, for dem som jobber her. Jeg har lyst til å be om at det kunne få bli et redskap i de hand til å nå nye for himmelen og bevare dine på veien. Amen.